Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Националниот кабинет е под притисок да ги финализира насоките за преговори за изнајмување помеѓу станарите и собствениците на имоти погодени од кризата COVID-19. И додека е најавен мораториум за иселување, групите за социјална помош велат дека на изнајмувачите кои се под финансиски стрес им е потребно повеќе отколку договори истекнати само со ракување. И според извештајот на Гарет Борн, тие исто така сакаат помош и за земјопоседниците. Останете со SPS. Фактот што стотици илјади австралиски работници одеднаш се најдоа без своите редовни приходи, групите како Викторијскиот совет за социјални услуги, Victorian Council of Social Services, се најде во првите редови на овој вонреден период на економска пресврт. Според извршниот шеф Ема Кинг, се отвори голема нова група страдалници кои имаат потреба од помош. Госпоѓата Кинг вели сега многу луѓе паѓаат во таа ранлива категорија кои претходно не биле таму. Веќе имавме луѓе, вели таа, кои беа во основа сиромашни, голем број на луѓе кои речиси обстојува и група на луѓе што добро се снаоѓа, што сега се наоѓаат во таа ранлива категорија која се развива со извонредно темпо, изјави Кинг и додава дека поставката на секаква можна заштита е од витално значење.
We're now seeing a whole lot of people falling into that vulnerable category who were not there before. So we always had a group of people who were basically poor, a number of people who were just hanging in there, and a group of people who are doing all right, but are now suddenly finding themselves all at that vulnerable end of the population. And we're watching this happening at a really remarkable pace. So every protection that we can see put in place is vitally important.
И една од овие необходни заштитни мерки е околу така нареченото чување на покривот над главата. Националниот кабинет најави мораториум за иселување, кој се уште не е воведен од повеќето држави. Тој секако не е и мораториум за наплатување на кирија, со што се покренува прашање за тоа што ќе се случи кога ќе заврши 6-месечниот мораториум за иселување. Ема Кинг вели, иако се одржувале позитивни преговори меѓу земјопоседниците и станарите, добрата волја не е секогаш универзална. Таа вели слушнала за примери каде станар бил соочен со покачување на киријата за 20 долари. Госпоѓата Кинг вели има добри собственици и собственици кои не се добри и дека луѓето не можат да зависат од договор стекнат со ракување, туку преку воведувањето на заштитни мерки.
I was speaking with someone just last week who had their rent put up by $20. So, and it was at the very same time that their work was drying up at the same time. So basically we know there's some great landlords, we know there's some others who are not, and we need some protections there for people who simply can't rely on a handshake deal.
Премиерот Скот Морисон ги повика станарите и земјопоседниците да преговараат за нивните аранжмани и договори за наплаќање. Но Лео Патерсон Рос, виш офицер за полиси во Сојузот на станари на Нов Јужен Велс, New South Wales Tenants Union, вели дека е потребна поголема структура поради нерамнотежата во доминантноста меѓу двете страни.
The legal system is set up to very heavily favour landlords, and so is our housing supply system. We operate in a environment where there is always a shortfall of genuine alternatives to the house that you're currently in. So tenants are very much on the back foot here, and so suggesting that people should negotiate is almost inevitably going to mean that many people do not have a good experience. Many tenants do not have a good experience.
Господинот Патерсон Рос вели правниот систем на Австралија е наклонет кон земјопоседниците, како што е и австралискиот систем за снабдување со куќи. Тој вели работиме во околности каде што секогаш има недостаток на вистински алтернативи на домот во кој се наоѓаме. Тој вели сугерирањето дека луѓето треба да преговараат со собствениците значи дека многу станари ќе немаат добро искуство. Господинот Патерсон Рос признава дека не се само изнајмувачите, туку и собствениците кои ја чувствуваат тежината на оваа ситуација. Тој рече дека владите можат да интервенираат за да помогнат во леснувањето и на нивните притисоци од трошоци, меѓу кои давачки за вода и rates контролирани од владата, што може да бидат откажани и да дозволат собствениците да можат да прифатат намалени кирии.
Council rates, various water charges, lots of you know, government-related or government-controllable charges relating to the property that could be waived or relaxed during a period to give landlords the ability to accept reduced rents. Because really what we're seeing at the moment is a lot of landlords not feeling like they can accept the reduced rents because they're so heavily mortgaged and they have so many costs.
Институтот за недвижнини на Викторија, Real Estate Institute of Victoria, повикува на регулативи што ќе ги балансираат потребите на изнајмувачите и собствениците кои се соочуваат со финансиски тешкоти. Председателот Лија Калнен вели дека еден пристап не одговара на сите кога станува збор за земјопоседници. Поседниците на имот, вели та, се сочинети од самофинансирани пензионери кои немаат хипотека на имот, туку се подпираат само на изнаимувањето како приход. Има инвеститори кои многу се подпираат на изнаимувањето за поддршка на хипотеки и има институционални инвеститори и инвеститори кои имаат повеќе имоти, што значи дека протокот на пари е клучен за нив. Изјави Лија Калнен од Real Estate Institute of Victoria.
You've got some that are self-funded retirees that perhaps don't have a mortgage on the property but rely only on the rental income coming in for their income. You have also the investors who rely heavily on the rent coming in to support mortgages. You've got your institutional investors and also investors who have got multiple properties. So cash flow is key for all of them.
Скот Морисон вели дека медијацијата ќе биде достапна доколку изнајмувачите и станарите не можат да постигнат меѓусебен договор. Тој вели сака да биде сигурен дека помалите станари ја имаат потребната заштита за да можат да седнат на разговор со собствениците. Многу земјопоседници, вели тој, се однесуваат правилно, разговараат со своите станари, со разбирање дека и двете страни имаат потреба од другата и доаѓаат до разумни аранжмани што им помагаат и на двајцата. Но има и неразумност што се појавува и од земјопоседниците и од станарите, изјави премиерот Морисон.
We want to make sure that smaller tenants have the protections they need to be able to sit down with their landlords. Many landlords doing the right thing, talking to their tenants, understanding that they both need each other and coming to sensible arrangements that help them both get through. But there's unreasonableness that is happening from both landlords and tenants alike.
Премиерот најави задолжителен индустријски кодекс на практика за коронавирусот за комерцијалните и малопродажните станари. Но националниот кабинет допрва треба да постигне договор за овие услови. Гарет Борем извести за SBS News, а вие можете да останете во тек со коронавирусот на ваш јазик на sbs.com.au/коронавирус. SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.